En satt myndir að heyra nú, eða ekki?
Já, endalaust heyra allt slíkt, bæði svona þulur og sögur, alls konar sögur. Og ekki síst frá skinnasta það sem mamma mín var fætt á uppalinn. Það fannst mér alveg ævintýra heimur. Hún sagði okkur mikið þaðan.
Já.
Okkur til mikildar ánægi. Og ég man eftir því fyrsta skipti sem kom að skinnasta, þá fannst mér ég vera komin til fyrir hennar landsins. Og mér fannst það jafn dásanlegt eins og hún hafði lýst í. Þannig er ákallega fallt á skinnasta.
Já. Hvað varst þú lengi með að muni?
Ég var með henni til 10 ára aldurs.
Já.
Frá fæðingu.
Svo að hún hefur vafalist oft stýpir stundir.
Já, örglega. Og líka hin amma mín. Þó hún segði okkur ekki eins mikið að sögum, þá annaðist hún okkur mikið. Því að þetta var nú tölver stórt heimili og mamma hafði nú ýmsast núast að reyna sinna okkur krakkunum. Ná því að þær voru nú báðar ömmur mín á heimilinu þá voru þær alltaf báðnar og búnar til þess að rétta okkur hjálparhand.
Já. Tíðgæðist þá enn að hvíla sig í rökkrinu?
Já, já. Það var alltaf lagt sig í rökkrinu nefnum við krakkanir náttúrulega. Við áttum nú erfitt með að setjast um kyrst. En við máttum náttúrulega ekki hafa hátt og þá var það fangaráð að láta okkur læra vísur og kveðast á og það gerðum við endalaust.
Já. Hver var það þá sem að svona hafði ofana fyrir ykkur eða stjórnaði ykkur?
Og það var nú önnur hver amman.
Já. Hún er þá kannski sagt sögur í reglunni líka.
Já, já, það var iðulega þannig.
Já.